2007 жылы алғашқы архивте сақталған өсиет жоғары мектеп емтиханында арнаулы істетілетін. Өлер алдында аманаттау күруан қыз бала туған ана қазір Тоғыздарау аудандық халық шипаханасында операция жасатты. Операцияның қауіп қатерін әбден біледі. Егер мен бақытқа қарсы осы өткелден өте алмасам, сенен мәңгі қол үземін. Менің асылым, сен шешемді кіналамауым керек, шешең саған серік болып ер жеткісі келеді. Бірақ тағдырдың маған қалдырған уақыты өте аз.